Jana Sanit Tajjeb, lilkom semija ta' Campus FM, dan huwa Eman Borċ u programm ieħor aħna hawn. Nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li il-ġimgħa tagħkom sejra tajjeb ukoll u nisperaw li lesti għal programm ieħor għal diskussjoni oħra dejjem fuq il-frekwenza 103.7 FM. Programm aħna hawn li ta' kull ġimgħa qed jintaqa' ma' diversi professjonisti, esperti, attivisti u individwi bi stejjer differenti, stejjer li joħolqu s-soċjetà Maltija li joħolqu id-diversità fis-soċjetà Maltija u għawċija. Il-programm għal dawk kollha li qed isimgħuna l-ewwel darba jattira u jaspira li jitkellem dwar il-komunità LGBTI. Però meta nsemmu l-komunità LGBTI, u naħseb waħda minn l-ewwel punti li dejjem insemmu hija li l-komunità LGBTI hija fil-verità soċjetà. Għaliex? Għaliex aħna parti mis-soċjetà, kulħadd huwa parti mis-soċjetà, m'hemmx aħna huma, kulħadd huwa wieħed, u għalhekk meta nitkellmu dwar challenges, sitwazzjonijiet għall-sesswalità u għall-ġeneru, inkunu qed nitkellmu wkoll dwar is-soċjetà b'mod in ġenerali. Mijaj għandi l-Sintja, kull-kop, Sintja, kif int l-ewwel ħaġa u l-għana sanari tajjeb li l-kukol?
Grazzi, grazzi Eman, u għana sanari tajjeb li l-kukol, jina rajt, mux ħazin.
Sintja, jina faftit mux ħazin, nista, kif til-kont. Pero, għassimja li forsi, għatma ta' għama Sintja, ma jafux il-ħidma ta' Sintja, min hija Sintja?
Mela, jiena attivista ma' l-MGRM, il-Malta LGBTIQ Rights Movement, bħalissa jiena waħda mill-co-coordinators ta' l-organizzazzjoni. Qabel ma dħalt fl-MGRM kont attivista mal-WIAR li kienet organizzazzjoni għall-studenti użgħażagħ LGBTIQ li kienet bbażata hawnhekk fuq on campus. Xogħli kemm mal-WIAR kien partikolarment ffukat fuq edukazzjoni u awareness. U sallum il-ġurnata għadu importanti ħafna għalija li xogħli fl-MGRM fil-waqt li nirrappreżenta l-organizzazzjoni mod uffiċjali, xogħli huwa li nikkoordina ngħin fil-proġetti u niddiżinja li l-amalga ftit xogħli professjonali fil-żvilupp tar-riżorsi li għandna.
Għan nitkellmu dwar il-proġetti, għan nitkellmu dwar xibta riżorsi għandhom l-MGRM, għan nitkellmu kwa dwar is-servizzi tal-Malta LGBTIQ Rights Movement u anke forsi għal-beneficju ta' semmija ta' li possibli jemmi ma' jax l-MGRM xini, pero ovvjament dejjem għandek outreach ġdid, tux vera. Min fejn bdiet l-MGRM, anke forsi storja zera.
Mela, l-MGRM bdiet 20 sena ilu fl-2001, bdiet minn grupp żgħar ta' volontira li xtaqgħu jagħmlu bidla fis-soċjetà Maltija rigward il-komunità LGBTIQ. Bdew billi ħolqu il-National Gay Helpline u komplew jħolqu għarfin u jiġġieldu għad-drittijiet ta' persuni LGBTIQ fis-soċjetà Maltija.
20 sena, congratulations by the way.
Thank you. Daqt nal-qom.
Daqt nal-qom, fena, fena. Pero 20 sena tal-MGRM, jifisser 20 sena u koll ta' attivizmu u 20 sena li kellek bidla u ġvera fil-liġi, kellek bidla fil-soċjetà u anke sinjali kien imbidla u koll fil-missjoni tal-MGRM. Forsi imbidlet daqxejn, sib ta' il-helpline kien l-ewwel, il-helpline għadu għaddej?
Il-helpline issa sar parti minn Rainbow Support Service.
Alright. Spjegan l-anke Rainbow Support Service kif toħra?
Mela, il-Rainbow Support Service beda fl-2013 kienet ħolma ta' ġewġ social workers li kienu jivvolontarjaw mal-MGRM u llum jiffurmaw parti mit-tim ta' RSS. Is-servizz huwa support service għal persuni LGBTIQ il-familji tagħhom kif ukoll ħbieb. Parti mis-servizz ukoll huwa li jagħtu training u konsultazzjoni lil professjonisti kif ukoll edukaturi li huma professjonisti wkoll li jiltaqgħu ma' persuni LGBTIQ f'xogħolhom u wkoll noffru il-youth group, jew drop-in youth group fejn żgħażagħ jistgħu imorru jiltaqgħu ma' żgħażagħ oħra LGBTIQ, jkun hemm attivitajiet, jkun hemm social worker u youth worker preżenti biex jiffaċilitaw il-youth group.
Ovvjament, dan is-servizz, 20 sena ta' servizz, jiġifieri il-Youth Group ma nasibx li beda mill-ewwel.
Le, le, il-Youth Group beda meta beda l-Rainbow Support Service
fil-2015. Għadhom javviċinaw jiġifieri qed ikun hemm rikorrenza fuq
l-ewwel. Iva, iva, żgħażagħ mill-lum il-ġimgħa għadhom ifittxu, għadhom iħossu bżonn ta' safe spaces u l-Youth Group huwa dak li joffri safe space li għala volja għanna daw il-ġiet kolla, safe spaces u ma għataw lokali jom għal-personi LGBTIQ.
Bada najdu safe spaces, ċerna ċerna fissu bijom anke għal-beneficju ta' s-semmija biex insammu għafna din ta' safe spaces, veru t-għoltan forsi nispegħu xridun fissu bijom.
Mela meta najdu safe spaces, inkollu għat najdu spazi fejn persona li LGBTIQ tħossa komda li t-esprimi ruħa, t-esprimi problemi jew fitxu support minn ħaddieħor, ħafna drabi nfittxu safe spaces ma' nies li jaħsbu bħalna. Għalhekk ngħidulhom safe space. Ġifieri safe space mhux sempliċement biss għall-LGBTIQ teżisti, jeżistu safe spaces anki għal pereżempju persuni li ħarġu minn sitwazzjoni ta' violenza domestika. Safe spaces għaż-żgħażagħ in ġenerali. Li għaż-żgħażagħ partikolarment għaw bżonn in ġenerali għaw bżonn safe spaces għalihom li jkunu jistgħu jilgħabu, jiddiskutu issues li jaffettwahom jew forsi xi ħaġa li tinteressahom.
Naħseb hawn naqas hux vera fuq spazji in ġenerali għaż-żgħażagħ.
Iva, inħoss li hawn nuqqas kbir isu speċjalment fil-pandemija ħolqot challenges ġodda għaż-żgħażagħ li jirrikorru għal spazji online. Biex jikkomunikaw ma' xulxin u biex kollhom xi forma ta' entertainment.
Forsi nitkellmu dwar il-pandemija anke l-impatt fuq individwi LGBTI, mod partikolari u l-pandemija iktar il-qudiem fil-programm ħalli inkomplu niftħu il-konverzazzjoni tagħna. Però waħda mill-aħtar elementi naħseb li meta jisemma LGBTI f'Malta. Tissemma l-liġu, nejdu għahni din l-ewwel u dejjem u l-figuri u sitt snin wara xulxin, Malta ġiet l-ewwel fil-ilga Rainbow Map, eċċ. Li hija xi ħaġa sabiħa, jiġifieri dik qatt naħseb ma għandna naħduha for granted għaliex.
Le, le. Saru ħafna bidliet tul is-snin, speċjalment f'daw l-aħħar 10 snin, kien hemm qabża fid-drittijiet tal-persuni LGBTIQ, jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa li tissemma u nirrikonoxxuha. Ma jfissirx li għax il-liġijiet hekk u din nisimgħuha ħafna. Li għandkom il-liġijiet issa mhux suppost kuntenti, imma r-realtà hija u din mhux ġas liġijiet għall-LGBTIQ, imma ħafna liġijiet, il-liġijiet qegħdin hemm, imma fir-realtà fis-soċjetà hija xi storja kompletament differenti ħafna drabi f'ċertu każijiet.
Hija ċirkostanza differenti. U però meta nejdu ċirkostanzi differenti, x'inhu huma l-isfidi li dewra li ċirkostanzi qed iġibu magħhom, jiġifieri l-liġi qiegħda hemmhekk, però mbagħad is-soċjetà, jiġifieri il-poplu Malti għawċi. X'inhi r-realtà bħalissa?
Mela l-ikbar realtà hija li għataw bżonn ħafna edukazzjoni. Edukazzjoni jiġifieri mhux biss fl-iskejjel, jiġifieri l-żgħażagħ in ġenerali, imma anke fis-soċjetà barra mill-iskejjel, il-fatt li persuni għadhom jiġu fiżikalment jew verbalment abbużati fil hate crimes u hate speech hija evidenza ta' dan. Fuq l-istess nota, xi ħaġa li hija daqsxejn ta' diżappunt hija li nirrapportaw daw l-inċidenti lill-pulizija, jiġifieri tkun sar rapport uffiċjali. U mbagħad ma nisimgħu xejn iżjed fuq dak ir-rapport, ma nkunux nafu sar xi azzjoni jew le, u dik toħloq sens ta' jekk in ir-rapporta qatt ma jiġri xejn. Jiġifieri din narawha mhux biss fil-każ ta' persuni LGBT, imma anke fuq affarijiet oħra.
Semmejt ir-rapporti, kien se żvalf fis-sena 2019 kien sar studju ġvera fuq fuq l-atmosfera anke ġewwa Paċivil mill-MGR.
Iva, ħafna minnha survey. Is-survey kien sab li maġġoranza tan-nies ma jħossuhomx safe ġew Paċivil u xi ħaġa li kkumentaw ħafna nies fuqha wkoll li Paċivil in ġenerali mhijiex safe. li rajna f'dan survey kien li ħafna nisbla nħossaw x'komdi jew mod ħabba sexual harassment jew targeted għax huma gay, jiġu l-gay partikolarment, bdew jikkommentaw fuq inċidenti li ġrawlhom fejn anki tkeċċew minn clubs u persuni trans li tkeċċew mit-toilets għax il-bouncer jiddeċiedi li għax ma jidrux li ma ġeneru partikolari postom mhuwiex hemm. Ġifiri kienet daqsxej kienu riżult konna t-nistennaw ċertu riżultati ma l-istejjer tan-nies kienu daqstant xokkanti wkoll.
Il-din tal-individwi trans ħan itklu iktar again, punti jor li nżammu, però jgħet li jgħet mux t-xukjani għaliex, ovvjament, din hija xi ħaġa li nisimgħuha, però anke il-ġil gay, jiġifieri qed ngħidu il-ġil li forsi għandek meta tisma' l-komunità LGBTI ġeneralment l-ewwel stampa li wieħed jara huwa raġel. Ftit li xejn għandek nisa individwi trans, individwi ta' razza u etnika differenti. Jiġifieri għandek ukoll ċertu image hemmhekk, però xorta jibqa' l-fatt li dak il-persuna li forsi xi kultant ikun reprezentat b'mod viżwalment il-raġel gay, xorta jħossu li paċi fil-mhux sejf għalih. U din nixtieq li forsi għaliex kien ikun tajjeb li bdejna fuqha din għaliex għandek kol daqsxejn fuq il-trans. Però forsi Sintija tispjegalna wkoll daqsxejn il-differenza bejn il-ġeneru u s-sesswalità għaliex inħoss li hemm bżonn li nkomplu nirrepertu għadin minn programm għal programm.
Mela, is-sesswalità, l-orjentazzjoni sesswali, hija dak li jiġbdek lejn persuna b'mod romantiku, emozjonali jew sesswalment. Fil-waqt li l-identità tal-ġeneru hija kif tidentifika jekkux bħala raġel jew mara jew persuna non-binary jew mal-ebda ġeneru u hemm identitajiet oħra wkoll.
U bħazan probablement għandek l-espressjoni tal-ġeneru biex vera fejn.
Iva, l-espressjoni tal-ġeneru hija kif tesprimi u kif tilbes ruħek biex tesprimi l-ġeneru l-identità tal-ġeneru tiegħek. Ħana hu eżempju, jekk int tiddifika bħala mara, tilbes libsa, eżempju. Alla volja ngħid libsa diġà qed nidħol fuq stereotype ta' n-nisa kif għandhom jilbsu.
Din tal-esperjenza ma nafx u punt li żgur li aħna li ma nitwildux bi-stereotip, l-stereotipi tawonna meta nkunu qed nikbru, ġvera, però kull kif għandek tip ta' stereotip. Però meta nsemmu l-MGRM mena, aħna qed insemmu li inti għandek għaqda għal ta' grupp ta' attivisti għax fil-verità l-MGRM mhijiex kelma fuq karta u numru ta' individwi, u ġvera, numru ta' attivisti li jaħdmu biex, mhux biex l-orientazzjoni sesswali, mhux biex l-identità tal-ġeneru, però kull element tal-persuna jiġi rappreżentat. Il-rappreżentazzjoni fl-NGRM kemm hija importanti, kemm hija importanti li intom bħala għadna tkunu l-vuċi ta' dawk li m'għandhomx.
Rappreżentazzjoni hija importanti ħafna u din tirrifletti wkoll fil-kumitat tagħna. Għanna mara trans fuq il-komitat, għanna persuni non-binary, persuni li identifikaw pala lesbian, gay, kif ukoll intersectionality zohra, fejn għanna membru bħal Dali li huwa attivist li kienet tifittex l-azil f'Malta, ġifieru LGBTIQ migrant u li joffri lenti oħra wkoll fuq l-esperjenzi ta' LGBTIQ migrants in partikolarment li hija grupp marginalizzata u li joffaċċjaw realtajiet bħal omofobija fil-komunitajiet tagħhom stess, kif ukoll razziżmu fis-soċjetà ġenerali u anke fil-komunità tagħna stess, għax ma jfissirx li għax aħna konna grupp marginalizzat ir-razziżmu ma jsibx ruħu wkoll fil-komunità tagħna.
Ekku, fil-fatt aħna tkellemna ma' Dali wkoll u kienna diskussjoni interessanti anke l-arti u l-espressjoni ta' sejħu artivist xi ħaġa hekk. Però anke dak l-element. Semmejna il-hate crime u zemmina il-disappunt il-li jazisti bħalissa li għandek numru ta' individwi li anke jekk dawn jagħmlu rapport wieħed ma jkunx jaf imbagħad x'sar minnu dan il-rapport. U pala inti żgħira li semmejt inti kienet individwi trans. U naħseb jiena inħoss li hemm ħafna fejn irridu nitalmu bħala soċjetà għaliex hemm nuqqas. Però meta ngħidu individwi trans, x'inhi r-realtà meta ngħidu diskriminazzjoni, x'inhi jiġri bħalissa mbagħadha minn dan l-istudju?
Mela persuni trans jaffaċċjaw diskriminazzjoni fix-xogħol, mill-familja, anke mill-ħbieb fuq għax huma jidentifikaw bħala trans. Sfortunatament għataw ħafna nuqqas tarfin ta' trans issues li jekk int dil-istess bħal ma bdiet ta' persuni gay u lesbjani u bisexual li isek jekk ma tkunx taf persuna LGBT m'intix ħat interessaru maġġoranza ta' nies mhux ħa jinteressawruhom jew ħa jagħtu każ ta' x'qed jiġri. Isu meta taffetwa l-persuna li taf, mbagħad hemmhekk you will care about it, konna naraw ħafna, u li ġara li kien beda ħafna xogħol fuq lesbian and gay u mbagħad bil-mod il-mod beda fuq trans issues. Li għan-nies isu xi ħaġa ġdida li qed titkellem fuq gender identity, ma r-realtà hija li persuni trans ilhom jeżistu mijiet ta' snin. Jiġifieri tħares nuru għalej l-istorja u tfittex ftit issib in-nies trans mhijiex xi kunċett li ġiet ivvintata l-bira u qed tuża bħala biex hekk toħloqha fuqha. Jiġifieri hija xi ħaġa li ilha teżisti u reċentament ġiet depathologized anke fil-liġijiet tagħna saru ħafna improvements grazzi għal GIGESC Act li Gender Identity, Gender Expression u Sex Characteristics Act li tat drittijiet il-persuni trans biex ikun jistgħu jfittxu saħħa aw servizzi ta' saħħa li jafferma l-identità tal-ġeneru tagħhom.
Ilija hija li l-ewwel attivisti.
Iva.
Ma kontx nafa jiġifieri reċentament tal-limta x'sena ilu, jiġifieri.
Iva.
Insu l-istorja.
Insietom.
Insietom ġiet manipulata biex.
B'mod intenzjonat.
B'mod intenzjonat, le, u hija mhux ħanajt hija sfortuna, però jiena nħoss li għonek għan nitkellem għall-attivisti għax aħna t-nelli għan attivisti li nejdu sfortuna għax kultant miex bizzejiet, ma nħossi għab bizzejiet għalix. L-ewwel ħaġa tal-limit per eżempju bħala persuna sis li jitnara fil-privileġġ li għandi jien. U dik hija xi ħaġa li hija diffiċli ħafna, ma nafx Sintija naħseb, hija xi ħaġa li fis-soċjetà Maltija ma nifhmux x'qed tfisser din, ma nifhmux li jorra jien persuna gay, però għandi privileġġ.
Għandek privileġġ pala raġel, pala raġel cisgendered. Hija vera, u s-soċjetà tagħna hija binarja ħafna anke fl-irwol tal-mara u l-irwol tal-raġel fis-soċjetà. Fil-fatt jekk tinnota kampanji li jsiru reċentament għal semmi ta' top choice tal-Valentines. Meta wrew ġiex nisa ma kien hemm kważi xejn kummenti fuqu. Omofobiċi qed ngħid, anzi kienu pożittivi. Meta mbagħad kien hemm post b'ġiex irġiel, koppja, il-kummenti omofobiċi li kien hemm ma kienu jispiċċaw qatt, jiġifieri mhux biss minn Maltin imma kien is barranin li jgħixu hawn, jiġifieri mhux l-omofobija mhijiex xi ħaġa li hija lokata f'Malta biss imma anke barra. Li turi anki kif nħarsu li il-raġel, il-patriarkija, din l-ideja li il-raġel li tkun straight, li tkun raġel tal-familja, xogħlu u għalli għal-ħobżna ta' kuljum, ċertu stereotipi, hija stereotip, m'hemm xejn ħażin li raġel ikun straight, raġel tal-familja jaqla l-ħobza ta' kuljum, ma jfissirx li kull raġel li tkun hekk. L-istess bħan-nisa, mhux ma jfissirx li mara li hija omm u li hija housewife hemm xi ħaġa ħażina, imma laqas ma trid tkun l-unika ħaġa li teżisti, mara tista' toħroġ taħdem, jista' jkollha tfal, tista' trabbi tfal. U ikolla xogħol fl-istess ħin, jiġifieri hija r-realtà tal-lum ukoll li m'għadniex l-irwol tal-mara u r-raġel inbidel ħafna minn 50 sena ilu.
Ekku, xiftu jiena dak l-ħaġa li interessatni fil-fatt reċentement kont qed nagħmel riċerka ħabba t-teżi tiegħi u anke pereżempju meta kienu qed jitkellmu dwar l-omofobija u l-liġ ta' l-omosessualità fl-1973 u naħseb għadha hawnhekk sal-lum huwa li Kopja lesbjana, dak iż-żmien ma kienieċ illegali, għaliex il-liġi ma kienieċ speċifikament.
Fuq is-sodomija kienu jiffukaw il-liġijiet.
U naħseb dak il-riklam partikolari, issa din mhix dinja opinjoni personali, jiġifieri, però dak il-riklam partikolari bejn żewġ nisa, iva, jiġifieri anke il-mara bħala. Persuna sesswali, bħal kull individu ieħor, naħseb xorta għad maħniex nitkellmu dwarha u ma teknoloġi fl-opinjoni tiegħi qed ngħidha jiġifieri. Ma nafx jekk bajtix din jew xi ħaġa li. It's my observation, jiġu fatt nara li jekk ma nafx ċentament xrajt ħalli I articulate my thoughts. Ħalli dokumentarju fuq Netflix, stand-up comedy, Hannah Gatsby.
Naiva.
It's very good. U din tgħid, jekk mara ma kienieċ titħaq għal ċajta tar-raġel, minna hija lesbjana. And she goes into this rant u vera the respect kbir lejha li persuna li hija minn Tasmania I related with her a lot. U bdejt ngħid imma vera bdejt ngħid anke meta naraw lejn il-pittura meta naraw u il-mara dejjem jew b'sidra barra jew there is this objectifying.
Dejjem il-mara ġiet imħarsa mill-lenti tar-raġel.
Ekku.
Jekk taħes lejn il-pitturi famużi 95% saru minn irġiel. Mhux għax ma kinux jeżistu nisa li jpittru, imma għax il-realtà tas-soċjetà hija patriarkija li l-mara ma kienx importanti biżejjed li l-suċċess tagħha jiġi mmexxi l-quddiem, anzi kienu jagħmluhom il-bsatem fir-roti biex ma jmimxux il-quddiem. Kif ukoll li jew is-suċċess tagħhom jiddependi fuq il-raġel tagħhom, ħallihomx. Isu il-mara kienet oġġett, kienet possession kważi tar-raġel tagħha.
U biex għax wida
nisbija.
Però inħoss li ħafna mill-affarijiet għandhom x'jaqsmu ġew xejn kultant.
Iva.
Ħafna. Però reċentement ġimgħin ilu rajt li jew l-bira ma nafx meta kien rajt li Bill Gates u Melinda Gates se jisseparaw. U l-artiklu kan il-biljonarju Bill Gates. And they discredited the fact li Melinda Gates hija biljonarja wkoll. This is a conversation li inħoss li għandna ngħidu ma anke benefiċċju tal-programm. Fuq l-individwi trans u l-problemi fis-soċjetà. Xorta però għalkemm semmejt l-att il-ġiġesk ta' li sar 6 snin ilu. Xorta baqa' għalfatt li hawn numru ta' kummenti transfobiċi, jiġifieri f'Ġunju li għadda biss kważi sena ilu issa, kien hemm numru ta' kummenti transfobiċi fuq social media. Imbagħad rġajna jiġifieri rajna numru ta' anke kliem displeċċattiv fl-isptar Mater Dei. U dawn huma l-kummenti li jidhru, għax nemmen li hemm kummenti oħrajn li ma jidhrux. U hawnhekk naħseb minn allura għandna r-realtà fejn il-liġi hija hemmhekk, però l-edukazzjoni mhix.
Iva, sfortunatament l-edukazzjoni għadna lura. Jiġifieri għalhekk aħna nibqgħu ngħidu li trid tibda mill-żgħażagħ fl-aħħar mill-aħħar, għax iż-żgħażagħ huma l-futur tagħna bħala pajjiż. Aħna immorru fiskejjel il-Rainbow Support Service Party l-Kolarment joffru training l-teachers uġili anke l-studenti mis-sekondarja fej jitkellmu fuq LGBT issues u jwieġbu l-mistoqsijiet tagħhom ukoll għax it-tfal l-aħħar mill-aħħar kurjużi kunu jidu jkunu jafu għandhom aċċess għall-internet l-affarijiet jiġu qudiemhom imma importanti wkoll li jkun hemm representation fil-medja li qed jaraw li llum il-ġurnata kuntenta ngħid li r-representation ta' persuni LGBT żdiedet ħafna u f'daqqa li huwa tajjeb anki ta' persuni trans fil-medja hemm anki dokumentarju interessanti ħafna jismu Disclosure fuq il-rappreżentazzjoni ta' persuni trans fil-medja kif inbidlet li llum il-ġurnata il-fatt li persuni trans qed jiġu l-irwol qed jiġu meħudin minn persuni trans hija importanti ħafna għax hekk għandek representation u qed tagħti ċans ukoll lill-atturi trans biex jipparteċipaw fid-diskors. Fuq l-ħajja tagħhom stess ukoll għax li kien jiġi qabel kien li qabdu jew raġel cisgender biex jagħmilha ta' mara u jew ħafna drabi ma kienx tkun an accurate depiction of a person, a trans person, jew kienu jwaqgħu maċ-ċajt kważi u ħafna drabi n-nuqqas tarfin fuq persuni trans minn hemm ġejja għax fil-passat il-rappreżentazzjoni ta' persuni trans kienet b'mod negattiv li dan huwa raġel li bes ta' mara jew jagħmluha bċajta. Li kien iwaqgħa d-dinjità ta' persuni trans, għax ovvjament daw meta jaraw dawn id-depictions u bad jgħidu mela jien hemm xi ħaġa ħażina fija, jiena ġest sempliċement raġel li bes ta' mara u jibqa' jiċċirkola negattività li persuni li mhumiex trans imma jsir jafu fuq persuni trans they continue to perpetrate that idea għax għalihom that is the reality li jarawha fuq it-television jew f'xi show u persuni trans imbagħad iħossuhom speċi ta' ma jħossuhomx tajjeb fuq dik id-depiction għalhekk huwa importanti ħafna li llum il-ġurnata l-irwoli qed jittieħdu minn nies trans u jagħtu representation tajba ħafna.
Dan qed ngħidu biss fuq viżibilità għaliex kif kollok inti tibda tiftaħ l-aċċess għall-mediċina, l-aċċess għal-ċertu servizzi tas-saħħa sesswali. That's a whole other kettle of fish. Kanna l-opportunità t-tkellmu ma. Pero f'Malta, għan t-tkellmu fuq Malta, għamilna pass fuq dan, jiġifieri il-Gender Wellbeing Clinic.
Iva, il-Gender Wellbeing Clinic għaddejja tajjeb, jaraw ħafna persuni trans ma' servizzi ta' saħħa, għal-hormones, għal-support. Jiġifieri kien hemm qabża u kien hemm bżonna wkoll. Jiġifieri li huwa tajjeb ħafna. Inħoss.
Jiena li ma nistax nifhem però kif għandek ċertu istituzzjonijiet u din hija rimarka li nimmilli għandna nkompli nafsu fuqhom fejn it-tielet ġeneru f'Malta huwa rikonoxxut. Però f'ċertu formoli it's still the binary option. Issa ma nafx a matter of a transition il-pir imma din is-sina naqa' mhux ħażin, jiġifieri ma tgħidx ma kien hemm ċiżmien lan.
Le. Inħoss li hemm xi ħaġa related to record keeping propja biex għadhom lura fuqha.
It's more of an administrative thing.
Iva. Imma jekk ma jkunx hemm xi ħadd ħajab li jgħid isma' qegħen niblu l-formuli mhux ħajmur ċekku minn taħt u jgħid isma' għan nirranġaw il-forms biex nkunu iżjed inklużiv. Jiġifieri irtu kun hemm ċertu awareness ukoll minnaħa tal-management fuqha.
U kemm importanti jiġifieri intom semmitu l-pala Rainbow Support Service, intom tmorru fl-iskejjel, tmorru mal-studenti, però tintaqgħu wkoll ma' ċertu
professjonisti iva. Dak ix-xogħol huwa importanti ħafna, jiġifieri taw training anke lill-teachers biex ikunu jistgħu jiddiskutu LGBT issues mal-istudenti tagħhom, PSD teachers u l-maġġoranza li jkunu. Kif ukoll professjonisti li jiltaqgħu ma' persuni LGBTIQ, ġifieri social workers, terapisti, anki kumpaniji kuntattjawna biex nagħtuhom training fuqha, għax fl-aħħar mill-aħħar xi ħadd ikun hemm LGBT fil-kumpanija.
Din hija konverzazzjoni li se nkomplu minn hawn ftit minuti oħra. Wara l-wafqa mużikali se nkunu qed nitkellmu dwar il-proġett tal-housing, nitkellmu wkoll daqsxejn dwar il-Rainbow Library u anke Rainbow Bridge, tliet proġetti pjuttost reċenti, mhux vera, li saru mod impressjonanti fil-pandemija, ġifieri. It's very, very well done. U anke nitkellmu ma' sinti wkoll dwar xi tfisser fl-aħħar mill-aħħar l-ugwaljanza, però qabel nagħmlu dan, fil-programm aħna hawn aħna dejjem nisimgħu xi tip ta' mużika differenti u għal din il-ġimgħa dawn huma l-grupp Train u Hey So Sister. Sister Mac fuq Campus FM dan huwa hemm on board xu il-programm aħna hawn programm lillum għandna magħna lil Cynthia Kirkhoff isem il-Mod LGBTIQ Rights Movement l-MGRM fejn fl-ingimma Cynthia qed nitkellmu dwar l-attiviżmu, l-importanza tal-attiviżmu qed nitkellmu dwar lill-wol tal-MGRM fis-soċjetà Maltija. Tkellemna dwar il-patriarkija u kemm importanti li aħna wkoll inkunu ta' spalla biex nejdu u narfu l-privileġġ li jkollu ċertu individwu, però wkoll tkellimna dwar l-edukazzjoni fl-iskejjel, il-Rainbow Support Service u National LGBTI Helpline u anke l-importanza tal-edukazzjoni fl-iskejjel. U l-MGRM ma teħiġbis dwar l-importanza tal-edukazzjoni fl-iskejjel, ma tiktibix biss il-press releases u tgħid dan, però taħdem fuqhom ukoll. U żewġ proġetti partikolari huma sejf insin naħseb nibdew nibdew minn dak li
Iva. Mela aħna parti minn xogħolna huwa li noħolqu proġetti għall-komunità. Jiġifieri li l-komunità tiġi rappreżentata li jkun hemm riżorsi kemm għaliha u anke għal nies barra mill-komunità biex isir jafu iżjed fuq il-komunità sejf insin. Ġo semmejna li aħna nagħmlu ħafna xogħol mal-edukaturi. Waħda mill-affarijiet li kienet toħroġ f'dan ix-xogħol kien li għandhom bżonn riżorsi, m'hemmx biżejjed riżorsi għalihom u li dan ir-riżorsi jkunu bil-Malti. Allura ħloqna il-proġett Safe and Seen li kien funded minn VOPS fejn ħloqna Education Toolkit. Li dan it-toolkit kien jikkonsisti minn board game biex jitgħallmu fuq eżempju storja, storja ta' Malta, international trivia, tipo ta' loba ta' trivia kienet imma li jkun focus fuq LGBTIQ. Biex tagħmel iżjed fan għall-istudenti biex jitgħallmu fuq LGBT issues. Għamilna wkoll ġiex videos, explainer videos fuq LGBTIQ u fuq l-identità tal-ġeneru u l-orientazzjoni sesswali li daw saru bil-Malti biex ukoll inqas għandna riżorsa tajba bil-Malti għax riżorsi bl-Ingliżi jeżistu ħafna. Kważi kull imkien issib, YouTube, Facebook ukoll. Għalhekk ħassejna l-importanza li nagħmlu dawn il-materjali. Kif ukoll presentations fuq storja biex ikun jistgħu jitgħallmu fuq l-istorja tal-attiviżmu tal-LGBTIQ fuq id-drittijiet jeżistu anke madwar id-dinja f'pajjiżi differenti. U dan it-toolkit tajnieh lill-PSCD teachers ġewwa l-iskejjel, s'issa suppostijat fl-iskejjel tal-gvern u xi ftit tal-Knisja. U independenti. Rajna kien hemm feedback tajjeb ħafna fuq dan it-toolkit, ġifieri nafu li għall-inqas qed jintuża.
Hija interessanti l-proċess, il-lingwa Maltija, il-lingwa Maltija ma tantx xejn, ġifieri. Le, ma kien hemm bżonna żgur, ġifieri għal dawk għax naf li dal-programm isemgħu ħafna edukaturi, ġifieri fl-iskola tiegħek, jekk hemm il-PSCD teacher li forsi żgur li hemm kopja ta' dan jekk m'hemmx, ta' min wieħed jaffiċina l-MGRM u forsi
jkunu kopja. Iva. Aħna tajna wieħed lil kull skola tal-gvern żgur. Jekk wieħed missemmija huwa PSD teacher f'skola tal-gvern, ċekkjaw mal-kollegi tiegħek jekk għandkomx u fil każ ikun tagħna biex ikun nistgħu ntuk wieħed.
Eżatt, minn naħa l-oħra tkellimna dwar l-ewwel ħaġa żguli dawn il-li jogħġbuna fuq dawn il-proġetti għaliex se jkomplu jintużaw, mhux ħadd darba u daqshekk. Jiġifieri hija xi ħaġa li anke bħal din il-borgi mhix xi ħaġa interattiva, xi ħaġa li tinżel għal-livell ta' tfal, xi ħaġa sempliċi biex wieħed ukoll jifhem u jkun qed jitgħallem ukoll, però xi ħaġa li tintuża minn sena sena, jiġifieri s-sostenabilità kif jgħidu fiha biex xogħol qiegħda hemmhekk u qiegħda hemmhekk importanti ħafna naħsibina.
Aħna meta noħolqu r-riżorsi. Ma il-riżorsi dejjem nabdejtjawhom, jiġifieri ma nużawx riżorsi li għamilna 10 snin ilu, dejjem inkomplu noħolqu riżorsi ġodda anke biex nabdejtjaw naqra d-diżinj jew il-materjal li nkun qed nużaw. Max ovvjament l-affarijiet dejjem jiġu updated isu minn żmien għal żmien, anke biex inkunu nistgħu nagħtu riżorsi iżjed ġodda u up to date, huwa tajjeb li nerġgħu nħarsu u naraw x'nistgħu nirranġaw.
Xaħġa li żgur, żgur li s-sisti tibqa, pero, jena naħseb huwa dokumentarju li taraħ meta taraħ, tħati r-rela ta' miegħu, huwa trasformazzjoni. Spjegawna daqsxejn x'inhu għadha.
Mela trasformazzjoni kien proġett ieħor fejn ħloqna dokumentarju fuq il-ħajja ta' persuni trans. Lenti fuq kif jiexu ħajjithom, fuq realtajiet li jiltaqgħu magħhom, fuq kif għamlu transition tagħhom, kemm affettwat ħajjithom, kemm kien huwa dokumentarju sabiħ ħafna li min jixtieq jara jista' jsibu fuq YouTube. Huwa dokumentarju li jien kull darba li naraħ ukoll dejjem nimmozjona ftit juri għax tibda tisma' l-istejjer u kemm jinstema' u kuntenti li qed jgħixu l-verità tagħhom. Huwa hekk tarafsa ta' qalb.
Le. Jkun ta' bejna nota żgħira kellu jien partikolari. Fakultà ta' social well-being. U rewna dokumentarju. Sorry, il documentario è nato con te, ci c'è David, con te il lunch, eccetera, eccetera. Però c'è un po' di tu, guardi che ti danno il Covid, ovviamente, ovviamente. Guardi che ti danno il documentario, e ti danno, e ti dico il... Ovviamente, ti danno una letattia in marebbe. O con l'altro, ha l'esle, I'm just like... Ma x'tallem tu, qed titgħallmu x'aħġa. X'in qed tgħidu lejha.
Nispera kellhom positive feedback għall-inqas.
Le żgur u jiena naħseb dawn id-dokumentari u jiġri huma verament l-importanti li jiena fil-fakultà nisħa u ma naħsibx li għandha tkun ma naħsibx li għandu jkun dokumentarju li ntwera biss fil-fakultà tal-ħarsin soċjali naħseb għandu jintwera f'kull fakultà għaliex tant li d-diskussjoni li qamet wara li isma' fl-aħħar mill-aħħar dawn għalfejn din is-sofferenza u jiena naħseb li l-assemmija jistgħu jaraw fuq YouTube dan mhux vera.
Iva.
Inħġiġob li jaraw għaliex m'għandekx biss individwi li għadhom it-trasformazzjoni tagħhom illum fis-sena 2019, però anke nies li għandhom ċertu età li tibda tara wkoll l-esperjenza u l-esperjenza u xikultant anke tbatijiet li kellhom jgħaddu ċertu individwi biex verament ikunu huma minn huma. Dik hija l-iktar skola ta' impatt kbir li tista' titgħallem. Iktar mill-kotba, iktar mit-teorija, dokumentarju bħal dak li nħeġġa aħna ħan nixxerjaħ fuq il-paġna tal-Facebook tagħna għas-semmija li hija vviċinaw il-paġna tagħna wkoll, naf li jekk fuq il-paġna tal-MGRM ħassibu wkoll imma fuq YouTube jekk tiktbu trasformazzjoni jiet ilhom. Naħseb għandha tkun attività wkoll tal-familja li wieħed ipoġġi bil-qiegħda jew bejn il-ħbieb jew bejn il-kollegi u mhux twil ħafna jiġifieri.
Xi tliet kwarti.
Jiġifieri ma tliet kwarti tajbin. Jiġifieri inħeġġeġ l-istennija biex verament jarawh ukoll. Ovvjament vote safe entin u trasformazzjoni saru ftit qabel il-pandemija, more or less. Però mbaġġiet il-pandemija tal-COVID 19 isu. Kull programm qed nitkellmu dwar l-impatt tal-pandemija, però ma nistax ma nsaqsix l-impatt tal-pandemija fuq il-ħidma tal-MGRM, però mhux biss fuq il-ħidma tal-MGRM, fuq is-soċjetà LGBT b'mod ġenerali.
Mela, lin affettwatna b'mod drastiku anke lill-komunità. Kellna mmexxu ħafna xogħol online, anki s-servizzi ta' Rainbow Support Service, li titlef dak il-person to person contact sfortunatament li hija part importanti mill-servizzi anke li youth group kellna waffquha l-perjodu ta' żmien. Fil-komunità kien hemm issues bħal persuni li ma jistgħux joħorġu mid-dar u d-dar ħafna jista' jkun għal ċertu persuni mhuwiex safe space fejn jistgħu jkunu huma li huma. Kien hemm issues ukoll li persuni b'HIV ma setgħux jaċċessaw il-mediċini tagħhom li kellhom bżonn. Kellna anki każijiet fejn setgħu spiċċaw homeless min-nies u kellna ngħidu huma ifittxu post fejn jgħixu. Li jiela ta' ftit mal-proġett tal-housing li għandna dej issa. Il-pandemija affettwat il kulħadd. Fl-aħħar mill-aħħar, li ġenitna nirrealizzaw hija li l-komunità fejn hemm il-bżonn taqgħod u joffru l-għajnuna. Jiġifieri meta bdejna nfittxu min jista' joffri post ta' akkomodazzjoni bdew jibgħatu n-nies biex joffru spazju għal min kellu bżonn.
Kull nesmi, jekk ma rridx ngħidha fuq ir-radio, kont sorpris li kien hemm sota tawdex. Imma eħe, il-fatt li kien hemm ukoll kollaborazzjoni. Din tal-HIV semmejni tliet programmi ilhom ma' Chris Vincent u ma' Marco Calleja anke dwar oħna orajn ukoll Portelli magħna minn HIV Malta tliet ġimgħat ilu fejn tkellemna dwar nuqqas ta' mediċina forsi anke il-proċess li qed jinbidel f'Malta, però jiena naħseb mill-ikbar uġieħ ta' ras li kien hemm kienet kif ħadd avviċina għal dak il-persuna li qiegħed id-dar fi spazju li mhux sikur. Minar ma tkun minar ma titfiktar pressjoni jew minar ma għaliex dan għal-waħda inti għandek kollox online wieħed ma jkunx xawt kapaċi ma jħossu xkomdu jiena qatt f'meeting ma jħossu xkomdu javviċina s-servizz mhix ma kienitx xi ħaġa faċli lanqas jiġifieri jiena naħseb online s-servizzi huma kemm huma tajbin dak il-kuntett uman, il-fatt li inti qed toħroġ minn dak l-ambjent, naħseb xorta jibqa' importanti, x'taħseb?
Iva importanti ħafna, anki għax meta jkollok screen fin-nofs, m'intix qed tara persuna kif qed tirreġixxi, u ma tkunx tista' anki bejn ħbieb jew kollegi jew studenti fil-klassi, dik l-extra barrier taffettwa lil kulħadd. U fl-aħħar mill-aħħar toħloq ċertu wkoll ċertu għejja li kemm saddum tagħmel affarijiet online. Għalhekk in-nies isun tefgħu joħorġu barra l-inqas jgawdu naqra kampanja.
Xejn qed napprezzaw dak l-ħorni x'qed napprezzaw.
Eżatt.
Proġett ieħor Rainbow Bridge, dan huwa dokumentarju ieħor, però daqsxejn differenti. Dokumentarju li fil-bidu tkellimna dwar individwi li huma għall-azil li jiġġinaw għall-azil li huma migranti f'Malta. X'inhu huwa l-proġett eżatt?
Mela, Rainbow Bridge beda kif ġa kellek fuq il-programm minn volontarja tagħna stess Dali li mill-esperjenzi tiegħu bħala persuna li fittex l-azil f'Malta ra u minn ma' min il-taqa li hemm nuqqas ta' arfin fuq LGBTQ migrants u kif ġa semmejt jaffaċċja għaw ġiex realtajiet li din f'komunità f'Malta u jiġu minn pajjiżi ħafna drabi fejn l-omosessualità hija kriminalizzata, jiġifieri jekk jaqbduk ma' persuna tal-istess sess tista' tispiċċa l-ħabs u l-affarijiet li jagħmlu ġewwa l-ħabs huma kważi huma labeled tortura għax hija verament tortura li jagħmluhom ċertu affarijiet. U bdejna dal-proġett biex inkun nistgħu nofru spazju lil-persuni migrants LGBTIQ. Il-proġett oriġinali qabel ma bdiet il-pandemija kien li nofru training lil-NGOs. U kallu jiżvolġi mod differenti, training lill-NGOs tajnih imma minn flok kien fuq weekend għamilnih f'temp ta' strizzijat forma ta' webinar u bidilna l-proġett biex nagħmlu dokumentarju. Dokumentarju fuq l-esperjenzi ta' migrants LGBTIQ li qegħdin f'Malta. Mipparteċipaw erba' min-nies f'dan id-dokumentarju, jiġifieri ġi ffilmjat bis-social distancing u li għadu attenti u ġu wkoll biex iffilmjaw. U ħloqna dokumentarju li ħriġniħ xajn ilu s-sana. Intlaqat, ħajat qed jgħaddi żmien. Għalija qed f'moħħi qed ngħid il-bieħ x'xahar ħriġniħ stel bdejna mejju. Intlaqat tajjeb ħafna, kulħadd bda jikkommenta kemm hu sabiħ dal-dokumentarju, alla voja l-affarijiet li bdew jgħidu kienu diffiċli ħafna biex jgħiduhom biex jirrakkontaw l-esperjenzi tagħhom u minn xi għaddew biex waslu sa Malta. Imma kien dokumentarju li hemm bżonnu u ferm ħafna. U issa wkoll bħal trasformazzjoni jinstab fuq YouTube.
Fantastik fil-fatti. Mela għal-weekend li ġej jara, semmija ħana
għandhom daċċej xara.
Semmina l-proġett tal-housing vera viċin. Naħseb, jekk xejn l-impatt tal-pandemija, ħareġ opportunità ġdida l-proġett tal-housing fil-verità. Naħseb, jekk, there's a silver lining, jgħidu għajk.
Mela, il-proġett tal-housing jismu Dar il-Qawsalla, dan beda l-lokalih mix-xogħol li sar tal-Rainbow Support Service, għarafna li l-homes li jeżistu ħafna drabi jkunu mimlijin, jew ma jkunux jistgħu ikunu safe spaces għal persuni LGBTIQ. U fil-fatt is-sena l-oħra waqt il-pandemija kellna cases li spiċċaw kważi homeless, u kellna ngħinu għom ifittxu fejn jgħixu. Ġifieri kellna mara trans b'diżabilità li kellha bżonn post aċċessibbli u persuna żagħżugħa wkoll. U għarafna li matul iż-żminijiet ukoll kien hemm ħafna każijiet li persuna tkollha titlaq mid-dar għal raġunijiet ħafna raġunijiet differenti u li m'hawnx spazju adattat għal dan. Hekk ipproponejna l-proġett l-Sustainable Communities Fund li ħareġ il-Housing Authority u tawna l-flus biex tiġi rehabilitata dar qadima għal bżonnijiet tagħna. Lan ta' dar il-qawsara huwa li nipprovdu ambjent safe għal persuni LGBTIQ, koppji jew familji għal perjodu intemporanju biex dan ikollhom independent living u fl-istess ħin noħolqu servizz mal-komunità għal persuni li mhumiex residenti. Dan ħajkun ta' beneficju għal persuni LGBTIQ, adulti li forsi għandhom disabilità, xed proponejna li l-post ikun aċċessibbli, kienet importanti ħafna, u individwi li għandhom bżonn community support.
Jiġifieri mhux biss ħajn tuża bħala residenza, però ħajn tuża wkoll bħala community service, jew kif nemmen sewwiex.
Iva.
Ovvjament ta' minn nixtieq li anke semmija li qed jisimgħuna jifhmu daqsxejn x'aħna ngħidu hawnhekk. F'Malta kien hawn. U I mean, issa mingħajr jiġri b'responsabilità kbira qed ngħid dan, imma hawn każijiet ta' min ħajkun homeless. Jiġifieri sikultant ngħidu li ngħidu li madam naraw fuq l-aħbarijiet fuq it-television barra Malta fuq Facebook u dawn l-affarijiet ma jsirux Malta, imma let's hold a second. Jiġru Malta, jiġifieri forsi ma jiġrux bil-gżuż jew forsi s-sitwazzjonijiet ma jkunux kapaċi jkunu, I mean, jiġtafet, imma jiġru.
Iva. Għadhom jiġru, għax nerġa' mmur lura l-punt li semmejna fil-bidu tal-programm li ħafna nies jgħidulek għax għandha l-liġijiet issa mela suppost kollox all right. Imma l-fatt huwa li komparat ma' 10 snin ilu 20 sena ilu meta żgħażagħ kienu jibżgħu jagħmlu l-coming out il-familji tagħhom għax jafu li hemm ċans li jitkaċċew mid-dar. Lum il-ġinata ma tiġix daqshekk, imma xortat hemm dik il-biża li tiġi u kellna każ partikolari qed niftakar fih li spiċċa tkeċċa mid-dar ġuvni, jiġifieri għadhom jiġru daw l-affarijiet u jrid ikun hemm spazju biex kun nistgħu ngħinuhom. Għax f'dan il-każ tal-persuna partikolari spiċċajna nippostjaw fuq Facebook biex in-nies jipprovdu spazju għalih li tangod sibnilu. Imma idealment ikun hemm spazju bħal dar il-qawsalla biex nkun nistgħu ngħinu minn ovvjament minn jiġu evalwati u jkun hemm proċess mhux sempliċement homeless shelter, mhux homeless shelter li taqbad u tmur u jtuk post. Dak mhux ma kienx l-iskop, għax l-iskop huwa li jkun hemm independent living u li jkun hemm follow-up mill-social workers biex jaraw li persuna qed terġa' tiġi independenti u li jkunu jistgħu jgħixu fis-soċjetà.
Però għala l-istress mentali jiġvela sentija ta' persuna li dan jgħidlek lejla jien ma nafx fi ħanorod. Jiġi fis-sens jekk xejn għandek ukoll il-faċilità li inti tieħu daqsxejn break fil-ħajja, xi kultant ukoll ħadd ikollu dak l-inżul u tluq fil-ħajja, jiġifieri. U tgħid tisma' aħħar mill-aħħar minix waħdi għaw struttura li ħatejni, però mhux ħatejni biex noqgħod jgħidu fuq żaqqi, ħatejni biex letterament ukoll nista' nkompli jiena waħda.
Iva. Iva, dak huwa l-iskop li nixtiequ niżvolġu fid-dar.
Il-programm ħarbilla, però nixtieq li nsemmi dan għax dan huwa l-iktar proġett favorit tiegħi personalment għax huwa fissat fil-kotba sindja, il-Rainbow Library. Inkun għandna smijek, meta kont qed nagħmel coming out jiena, naħseb kieku kien hemm Rainbow Library naħseb kont inkun vera fil-paċi għaliex huwa proġett li qed jissimbolizza il-qari li importanti ħafna għal kulħadd, però b'tema partikolari. X'inhu għada?
Mela Rainbow Library hija l-ewwel library fuq temi LGBTIQ dedikata fuq għall-LGBT issues, jiġifieri, li qiegħda ġewwa l-uffiċċju tagħna tal-MGRM. Għandna l-fuq minn 300 ktieb fuq temi ħafna temi differenti, jiġifieri fuq l-HIV, stejjer tat-tfal, fuq trans, non-binary, sa' anki comics għandna, jiġifieri, huwa library interessanti ħafna, jiġifieri anki jien bdejt nżuru biex xa nsib naqra ġdid. Min jixtieq jaċċessah jista' jibgħatilna fuq Facebook nkun nistgħu nagħtu iżjed informazzjoni, għandna anki l-katalog huwa available online fuq multagayrights.org fejn tista' tara x'għandna kotba available. Biex issir membru hemm il-basic membership li jagħta 5 euros għal sena, inkella ssir membru tal-MGRM bis-silver jew gold membership. Jiġifieri hemm iżjed informazzjoni fuq il-website jew kemm bżonn jibgħatu fuq Facebook.
Ekku, jiena kont ħassaq kif jistgħu jivvaċinawkom, jiġifieri il-website u il-website u l-paġna tal-Facebook tagħkom hemmhekk MGRM u qed jagħmel Google u jew ifittex fuq Facebook u ifittex informazzjoni. Sinti jekk li ħafna iktar mistoqsijiet, ħafna iktar interventi li x'aqna nagħdu, però l-ħin sfortunatament għaddilna. Ringrazzjak ħafna li sibt il-ħin ukoll tingħaqad miegħi u anke mas-semija tagħna biex ikollna din il-diskussjoni hekk interessanti u nixtieqlek il-kumplement tal-ħidma tajba nidjan verament.
Grazzi.
Jiena mistiet naħna bħal sinti se jkolli l-ġimgħa dieħla. Programmi ħon interessanti żgur bħallum ġimgħa fejn se nkunu qed nitkellmu iktar dwar xi suġġetti varjati. Il-ġimgħa ħalikom sorpriża ma ħajkollna wara l-mikrofonu. Jekk tixtiequ terġgħu issegwu dan il-programm, repetizzjoni nhar is-sibt fl-10 u jew fuq il-podcast u online fuq Campus FM. Fejn hemm hemm il-programmi kollha passati ta' din is-sensiela u sensili oħrajn grazzi dejjem għal Campus FM 103.7 FM. Jiena Eman Burċ, ma tfadalli xejn xi ngħidilkom ħli fil-komplement tal-ġurnata u l-ġimgħa tajba.